dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabti ah habeenaya xad soo galayso 12-ka bisha novembar ee sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:10 iyo 9:10 mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin aynu ku eegayno dagaalka ka socda dalka Ethiopia.
waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaare axmed uu ku eedeeyey t p l f in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shir wada tashi ah oo ay leeyihiin musharaxiinta madaxweynaha doorashada soomaaliya ee xisbiga mucaaridka oo maanta muqdisho ka furmay.
saaka markii laisii wada ay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanaya mugdiga ahaa ee murashaxiinta qaar dhexeeyey meesha laga saaray, waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeesto sidii soomaaliya marxaladda ay ku jirto iyagu gudbi lahayd, oo loo heli lahaa doorashooyin xor iyo xalaal ah, damaanad qaado dowlad soomaaliyeed oo degan oo sal adag.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwa.
hogaamiyaasha sharci dejinta gobolka michigan ee dalka maraykanka ayaa kadib kulan ay la yeesheen madaxweyne donald trump sheegay inaanay haynin wax xog ah oo wax ka bedelaysa natiijada doorashada gobolkaasi oo tirintii codadka ay haatan muujinayso inuu ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare ee gobolkaasi mike sherky iyo afhayeenka aqalka hoose ee gobolkaasi lee jetville oo labadooduba ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa war qoraal oo ay si wada jira u soo saareen fiidnimadii jimcihii ku sheegay inay ka hogaan sharci dejin ahaan ay raaci doonaan sharciga, sidoo kalena ay raaci doonaan hannaanka caadiga iyagoo tixgelinaya codbixiyaasha michigan, iyagoo intaasina sii raaciyay inaanay weli ka warqabin wax macluumaad ah wax ka bedeli kara natiijada doorashada gobolkaasi. hogaanka sharci dejinta ee gobolkaasi ayaa jimcihii aqalka cad kula kulmay madaxweyne donald trump xilli ololaha trump ay sii wadaan inay ku hor yimaadaan guusha madaxtinimada biden ee doorashadii dhacday bisha noofambar 3-deedii, iyagoo ku sababaynaya eedaan caddayn lahayn oo ku saabsan musuqmaasuq codbixinta lagu sameeyey. maraykanka iyo taiwan ayaa jimcihii magaalada washington ku kala seexday heshiisan sannaha kaasi oo si sannadlaha loogu yegleelayo wadaxaajood iskaashiga dhaqaalaha si loo xoojiyo iskaashiga labada dhinac. kulankana ka dhacay magaalada washington ayaa ku aadanaa dhaqaalaha sida wadaagga, raadinta maalgashiga, iyo tamarta dib loo cusboonaysiiyo. qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in wadaxaajoodyada mustaqbalku ay gacan ka geysan doonaan xoojinta xiriirka dhaqaale ee maraykanka iyo taiwan, ay sii ballaarin doonaan qadarinta dimuqraadiyadda ee labada bulsho, islamarkaana ay xoojin doonto ballanta la wadaagay suuq xor ah, hal abuurnimada, iyo weliba xorriyadda. sida ay xustay xogta xafiiska wakiilka ganacsiga ee maraykanka, ganacsiga uu maraykanku taiwan la sameeyey sannadkii 2019 ayaa gaaraya 103.9 bilyan oo dollar. intii maamulka madaxweyne donald trump ayaa maraykanku uu taiwan ka iibiyey ee hub horumarsan uu ka mid yahay hannaanka gantaalahan loo yaqaano harborn oo la shaaciyey bishii oktoobar, islamarkaana qiimahoodu yahay 2.7 bilyan oo dollar. ugu dambayntiina mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in ilaa iyo 20 garneelle oo subaxnimadii sabtidana maanta lagu soo riday magaalada kabul ay ku dhinteen ugu yaraana 8 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 31 qof oo kale. taarifari aan oo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in garneelada laba gaari xaggooda dambe laga soo riday isla markaana lala beegsaday goobo kala duwan oo magaalada. Safaaradda Iiraan ee magaalada Kaabuul ayaa sheegtay in mid ka mid a garneeladaasi uu ku soo dhacay dhismahooda, waxaanay qoraal ay soo dhigeen bogga Twitterka ku sheegeen in aanay cidna waxba ku noqon isla markaana dhammaana shaqaaluhu ay caafimaad qabaan. Horraantii bishan ayaa saddex qof oo hubaysan oo ka tirsan kooxda dowladda Islaamka islamarkaana xidhan asuunka waxaa qarxa lagu xidho ay galeen jaamacadda magaalada Kaabuul iyagoo halkaasina ku dilay 22 arday, waxaana dadkii markii weerarku dhacaya dhismaha jaamacadda ku sugnaa ka mid ahaa safiirka Iiraan isagoo ka badbaaday iyadoo aanay waxyeello soo gaadhin. Afayaan u hadlay kooxda Taalibaan ayaa si deg deg a u beeniyey inay ku lug lahaayeen weerarkan maantoo Sabtiya dhacay, taasoo xoojinaysa shakiga laga qabo in ay ka dambaysay kooxda dowladda Islaamku.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac warkii caalamkanu akhrinayay. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horayna, magaalada Muqdisho maanta waxaa ka furmay shir wada tashi ah oo ay leeyihiin xubnaha musharaxiinta u taagan doorashada madaxweyne ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo 2021. shirkan oo socon doona muddo 3 bisha ah ayaa kusoo beegmay xilli dhowaan ay siyaasiyiinta mucaaradka ay ka soo horjeesteen guddiyadii doorashada ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay soo magacaabeen, iyagoo ku tilmaamay inay xubno ka yihiin askar iyo shaqaale dowladeed. markii lasoo gebagabeeyey maalintii koowaad ee shirka, ayaa waxaa la hadlay wariyaasha siyaasiga Daahir Maxamuud Gille oo ka mid a 12 musharax ee shirkan yeelanaya. wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana warbixintan goor ruwid noo soo diray.
hogaamiyaasha mucaaradka oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore ayuu maanta shir uga furmay magaalada Muqdisho. shirkan ayaa si gaara diiradda loogu saarayaa ka hadalka arrimaha siyaasadeed, gaar ahaanna midda doorashada. shirka waxaa joogay madaxweyneyaal hore oo ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadda ka soo muuqda safka mucaaradka. shirka waxaa kaloo jooga hogaamiyaal mucaarada iyo siyaasiyiin xalal uga soo qabtay dalka hore. shirka wuxuu ahaa mid albaabada u xurnaayeen oo sakhaafadda bannaanka ay ka joogtay, waxaase markii dambe si kooban sakhaafadda ula hadlay Sheekh Daahir Maxamuud Gille, wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta oo ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka ahna musharax u tahan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. daahir Gille wuxuu sheegay xilligan inay ka arrinsanayaan xaalad siyaasadeed, gaar ahaanna midda doorashada, isagoo xusay inuu muuqata khatar soo wajahaysa dimuqraadiyadda urdunka ee Soomaaliya hadday haysatay.
murashaxiintaas waxay isku yimaadeen meelo kala gedisan ay joogeen, laakiin waxaa isu keena waxay tahay dalkii Soomaaliya geedisocodkii quruxda badnaa ee siyaasadda ee qori isku dhiibka ahaa ee nabad xasilo wareejinta ahaa ee hanaan cad oo tartame iyo lala tartame natiijada ay wada aqbali jireen ayaa waxaa soo muuqatay inay khatar ku soo wajahan tahay. khatartaasina ma aha kaliya khatar ee dadka siyaasiyiinta ku wajahan, laakiin dimuqraadiyadii curdanka ahayd ayay waxay dareemeen amba hubsadeen in laga yaabo inay isu bedeli rabto diktaatoriyad miciya leh oo dhulka hoos u gasho. taasina waxay khatar ku tahay siyaasiga midka xoonka haya, midka kale muwaadinka, dhaqaalaha, aaminaadda dalka. khatartaa faraha badan oo amniga taaban karto, dhaqaalaha taaban karto, siyaasaddana ku ciyaaraysa markay dareemeen bay isu yimaadeen. saaka markanisii waxa ay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanaya ama mugdimugdiga ahaa murashaxiinta qaar dhexeey meesha laga saaray. waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeeso sidii Soomaaliya marxaladda ay ku jirtay ay u gudbi lahayd, oo loo heli lahaa doorashooyin xor iyo xalaal ah, damaanad qaado dowlad Soomaaliyeed oo degan oo sal adag oo ay dadku isku waafaqsan yihiin.
shirkan oo socon doona Muqdisho maalmaha soo socda ayay hogaamiyaasha mucaaradka u badan musharaxiin u tahan qabashada xilka madaxtinimo waxay kaga hadlayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaase sheekooyinka laga soo tabiyey shirka maanta ka furmay Muqdisho ka mid a in safka hore hadda uu fadhiya ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo 3 sare markii lasoo dhaafay mucaaradku si weyn ula dagaalsanaayeen dowlad uu qayb ka ahaa kuwa majaraha sare hayay. haddase wuxuu kusoo biiray safka mucaaradka, wuxuuna habeennimadii lasoo dhaafay xal uu tegay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo ka garaabay weerar 17-kii bishii Diseembar lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dalka Ethiopia waxa uu qarka u saaran yahay in dagaalka ka socda ee u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa jabhada TPLF ee gobolka Tigray inuu isu beddelo dagaal sukeeye oo ku baha guud ahaan Ethiopia. Ambassador David Chin oo horey u soo noqday safiirka Mareykanka ee Ethiopia iyo Burkina Faso, haatanna ah professor arrimaha caalamka ka dhiga jaamacadda George Washington ee magaalada Washington, iyo Susan Stegen oo agaasimo ka ah macadka nabadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika, oo la hadlayay daadiyaha barnaamijka Encounter ee VOA Carol Kestian, ayaa ka warramay waxyaabaha ugu waaweyn ee horseeday mushkiladaha military, kuwa siyaasadeed iyo kuwa bini'aadamnimo ee Ethiopia ka taagan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP, boqolaal qof ayaa lagu dilay colaadanka aloosan dalka labaad ee ugu dad badan qaaradda Afrika. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR ayaa ka digaysa in dhibaatooyin bini'aadanimo oo baaxad leh ay soo ifbaxayso, iyadoo ay kumanaan qaxooti ah ka cararayaan dagaalada ka socda gobolka Tigray ee Ethiopia si ay nabad uga helaan bariga dalka Suudaan. Ilaa hadda in ka badan 30,000 oo qof oo Itoobiyaan ah ayaa u qaxay Suudaan. Intaa waxaa dheer, hay'adaha gargaarka ayaa sheegaya inay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan qaxooti Eritrean ah oo ku nool gobolka Tigray. Ka hor inta uusan Abi Axmed xukunka la wareegin 2018, jabhada xoreynta dadka Tigrayga ee TPLF waxay ka mid ahayd isbahaysiga talada Itoobiya haya. Si kastaba ha noqotee, sida ay sheegayso xog ay baahisay xarunta Sufan Center, mid ka mid ah sababaha TPLF ay u diiday inay ku biirto isbahaysiga cusub ee xisbiga Prosperity ee Abi Axmed waa iyadoo uu ra'iisul wasaaruhu diyaar u yahay inuu magaalada Baadhame u ogolaado Eritrea. Tanaasulkan dhuleed ayaa horseeday in la dhameeyo colaad muddo ka badan 20 sano ka taagnayd xadka u dhexeeya dalalka Ethiopia iyo Eritrea, waxayna keentay in Abi Axmed uu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel. Xarunta Sufan ayaa waxa ay sheegtay in ururada caalamiga qaarkood ay ku buurinayaan Abi Axmed inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda TPLF, laakiin hadda waxay u muuqataa in militariga Ethiopia ay rajaynayaan guul muhiim ah. Suudaan iyo Eritrea ayaa la shaqeynaya militariga dalka Ethiopia, halka TPLF aysan u muuqan in ay haysato taageero shisheeye. TPLF ayaa qaaday tallaabo sii kordhisay khatarta rabshadaha markii ay weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea 14 November. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa soo saartay cambaareyn culus oo ku saabsan weerarka, waxa ayna muujisay sida ay uga walaacsan tahay in TPLF ay sababayso xasilloon darro gobolka ah oo aan loo baahnayn. Ambassador David Chin oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee dalalka Ethiopia iyo Burkina Faso, haatan ah macalin maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, ayaa sheegay in khilaafku uu muddo soo jiitamayay tan iyo markii TPLF ay weysay kaalintii hogaamineed ee maamulka dalka, laakiin dib u dhigistii doorashada ay xaalka sii adkaysay.
I'm deeply troubled by what has occurred in the last several weeks, particularly
aad baan uga xumahay waxa dhacay dhowrkii toddobaadii la soo dhaafay, gaar ahaan inkastoo sababaheeda ay soo jiinayeen muddo 30 sano. Gobolka Tigreega waxaan aragnaa in ay doorashadii deegaanka halkaa ka dhacday, inkastoo uu jiray amar ka soo baxay Addis Ababa oo ahaa in dhammaan doorashooyinka dib loo dhigo, taasoo sii xumaysay xiriirkii u dhexeeyay gobolka Tigray iyo Addis Ababa. Hal shay ayaa horseeday mid kale. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dilaacay colaad toos ah oo u dhexeysa Tigray iyo qaybaha kale ee Itoobiya. Nasiib darrose, taasi waa qayb ka mid ah dhibaatada, waana midda keliya ee xilligan diiradda la saaray, laakiin weli waxaa jiray khilaafaad qowmiyadaha ah oo aad u cusla oo ka soo aloosnaa Itoobiya ka hor isku dhacan u dhexeeya Tigrayga iyo xukuumadda Addis Ababa.
Susan Stegant oo ah agaasimaha barnaamijyada Afrika ee macahadka nabadda ee Mareykanka ayaa qiimeynaysa howlgalkan military ee ay qaaday dowladda Ethiopia ee ka dhanka ah maamulka Tigray.
I think Prime Minister Abiy has accused the TPLF of undermining the transition of fomenting.
Waxaan u maleynayaa Ra'iisul Wasaare Axmed uu ku eedeeyay TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan, runtiina ay caqabad ku tahay dib u habeynta uu hiigsanayo. Aragtidaydu waa xitaa haddii taasi ay run tahay, حتى هدي عن ثقة يحن أقيمينو إيديمها أه إن تي بي إل إف أي ويرارين تلفك وقوي مركا نوح كستو جواب أه وإن أي نقطة مدل جباران دقي مركا وحان أمالينيا وحا أس أسيق أه إي لو بهني هاي و سيدي أيان وقد دعين كرنا إن دينا عيادة أي ديب اللابتان oo ay ka fikiraan qaabka duwan oo arrinta loo wajaho.
Ambassador David Shin ayaa mar la weydiiyay waxa uu cadaadiska uu Abiy Ahmed ku hayo kuwa ka soo horjeeda sida xubnaha TPLF ay u dhimayso dadaalkiisii dib u heshiisiineed ee horseeday inuu helo billadda nabadda ee Nobel, waxa uu ku jawaabay.
Well, I think blame for what is happening in Ethiopia today is pretty wide.
Waxaan u maleynayaa in eeda waxa maanta ka socda Ethiopia ay aad u ballaaran tahay. Aniga cidna kuma kali yeeli lahayn inay inta badan ka dambayso ama ay sababtay waxa maanta dalka ka socda. Waxaan u maleynayaa in haddii Ra'iisul Wasaare Abiy uu ku fikirayo in si uun u burburiyo TPLF ay taasi xalinayso mashaakilkiisa gudaha dalka ka jira, dabcaantii waxaan u maleynayaa inay taasi khalad tahay. Uma maleynayo in ay sidaasi noqon doonto xal. Xaqiiqdii waxaa jira cadaawad weyn oo soo dhismaystay 30 sano ee la soo dhaafay oo ka dhanaa tikreega.
Suusan Stigant oo la weydiiyey haddii ay jiraan gacmo shisheeye oo ku lug leh rabshadaha ka taagan Ethiopia.
Waxaan eegnay oo ka hadalnay isku xirnaanta xasaasiga ah ee u dhexaysa wadamada Qaliidka, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Geeska Afrika, iyo sida ay tani runtii u sii kordhinayso isku xirnaanta siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgelyo. Waxaan hadda soo saarnay warbixin si dhab ah ugu baaqaysa in dowladda Mareykanka ay sameyso istaraatiijiyad cusub oo diblomaasiyadeed iyo ka qaybgal siyaasadeed oo fahmaysa isla markaana dejinaysa ahmiyadaha ku aadan xaqiiqooyinka cusub ee ka jira gobolka weyn ee badda cas.
Danjire David Shin ayaa ugu dambeyn sheegay inuu ku rajo weyn yahay in maamulka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uusan si qoto dheer u danayn doonin oo keli ah waxa ka socda Ethiopia, laakiin gabi ahaan Geeska Afrika uuna filayo inay si buuxda u fahamsan yihiin gobolka iyo khilaafaadka halkaasi ka jira oo ay ka mid tahay kan ay ku lug leedahay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Aad buu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey.
Haatanna Soomaaliland. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka dhacay munaasabad dib loogu daahfuray isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha, gaar ahaan dadkii aan fursadda u helin inay isdiiwaangeliyaan sanadkii 2016 iyo kuwii qaan gaaray 4 sano ee ka dambeysay. Isdiiwaangelinta oo muddo 4 cisho ah socon doonta ayaa 29-ka bishan ka bilaabanaysa Soomaaliland. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelixi iyo labada gudoomiye xisbi ee mucaaradka ah.
Baarlamaan waxay aad u mahadsan tahay xafladan nuxurkeedu wuxuu ahaa dib u bilaabista diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland oo loogu golayay in lagu diiwaangeliyo dadkii fursadu seegtay 2016 iyo intii soo qaangaadhay 2004 kadib. Waxaan leenahay umadda reer Soomaaliland u diyaargarooba intii fursadaas seegtay inay maanta mar labaad ay isku diiwaangeliyaan fursadaas ayna seegin. Waxaana bilaabi doontaa insha allah 29-ka bishan ayaa ka bilaabmaysa gobolka Awdal iyo 3 degmo oo gobolka Madow Jeexa.
Ilaa halkee bay idinka go-aantay xukuumad iyo xisbiyaba inaad ka wada shaqaysaan iyadoo idin dhex taala oon qaybtii siyaasadda laga eegay?
Tani imika siyaasad maaha, arrin tartan hadda ka dhexaysa. Waa mas-uuliyad wadareed baa naga wasaaran in dadku dhammaantii geeska geeska diiwaangeliyo kolka la helo diiwaangelin ee weelkeeda la sameeyo iyo tartan kuiman doona insha allah.
Aad baad umahadsan tahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Cabdiraxmaan ciidda gudoomiye, adigu dareenkaaga maanta munaasabadan aad ku qaabisheen iyo sida idinla muuqatay?
Runtii dee maanta waxaa ahayd dubfurista, munaasabada dubfurista diiwaangelinta codbixiyeyaasha munaasabad weyn bay ahayd oo muddo la sugayey oo laga soo shaqaynayey 3 sano dhowdhow. Waxaan arkaa fursad qaali ah, markaa waxaan rabaa inay tahay fursad qaali ah waxaan ku gudbinayaa dhammaan shacabka heer Soomaaliland in fursada laga faa'iideysto gobolku doonaba ha joogo degmadu doonaba ha joogo fursadaasina waa fursad kooban oo goob kasta oo doorasho ka qabsoomaysa afar maalmood
gudoomiye meelaha qaarba ay ka soo yeeray cabasho ama farsamahaan in dib loola qaarba xataa abaaro carab dhabeeyey
taruu hadda ma meesha kale waxa weeye cabashadu kulliba way iska imaneysaa laakiin in dadkeena inagu da isqancina loo baahan yahay
dad maasan tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidintana Faisal Cali Waraabe gudoomiye kusoo dhawo su-aal lamida ta ugu horeysa ee jawiga saaka iyo munaasibadan
Soomaalida waxay geeska Africa ay dheerta waa doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda siiba tanasi adkaynaysa marka waxa weeye waxaan dadka ugu sheegaya inaad kala faa'iidaystaan diwaangelinta iyinaka nabadgelyada la caawiyo ama kama hadli kara magma ogti mag iyo reer isdilay magtooda marka waa in ummadan reer Soomaaliland ay qof kasta shaqadiisa loo xil saaray weyn ku eekaada noqashi ka hadlisa meelahaas waxaan arkaa inay taa unti qalad marka waxa hadda waa iska un hadal badnaane
laakiin kulli gudoomiye door way ku leeyihiin tan diiwaangelinta matalaneen reeraha qaar ba cuqaashu ay u yihiin madax dhaqameed muhiim u ah isu keenida abaabulida muxuu ahaayey kicinta dadka in hawshan qayb bay kala qaadan kartaa marka inaad sida kale cuqaasha u isticmaashaan oo
ruuxas waxayna dilay waxa weeye wixii la soo dowri soo saarto waa in la implement gareeyaa ee gacan ka geysta qof kasta afuriya maana qof kasta taliya maha shaqadan dawlad iyo commission iyo asxaabba ku heshiiyey waa qaba xilkoodii tahay marka waxa weeye gacanta ka geysan ayaa ka geystaan laakiin ma inay inay duraan maha ma inay aqal wanaagsan
codkaasi wuxuu ahaa Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID waxaana ka horeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxayna u waramayeen wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
magaalada Boosaaso kalluumaysatada ayaa ka cabanaya kalluun yari iyo doonyo shisheeye oo ay sheegeen inay xaalufinayaan meelaha ay ka kalluumaystaan wariyaha v o e da Faadume Yasiin Jaamac ayaa arrintan wax ka weydiisay mid ka mid ah kalluumaysatada
waa cudur muco warsada oo ku magac dheer ilka case shaqadeeduna waa kalluumaysatada qayb ka mid a Boosaaso dadka doona ayaa ka midnahay oo qolada laashiga wata kaalba intaan deganahay waa ku ciyaal dhalay waa ku soo barbaaray halkaana ku badda ku bartay ilaa 22 sano baan wadaa
maxaa isbedel oo ku yimid shaqadaada
isbedelka hadda waxyaabaha noogu yimid waxyaabaha ka mid ah hadda waxaan ugu kacday wajiin oo kale xilliyada wajiinada kulanku iska yaraada iyadoo kulanku hadda uu iska yar yahay baa haddana dhibaato waxaa kaloo kusii tirsaday jaleefyaal fara badan oo badda iskaga jiro iyo waxyaabaha fara badan oo aa dadkii kulumaysata u dhibaayo waayo hadda waa tagaynaa waxa aan keenaynaa waxyaaba yar oo aan isbixi karin shidaalkii aan isbixi karin badacda diilkooda waxyaaba aan ka mid ahayn laakiin awal waxaan ahayn inta uu sabajiro nagu bilaaban dad wax walba iska hela
imisaxbaa maanta soo heli jiray awal
awal dowlaas walba ilaa 300 ilaa 200 xabo uu keeni jiray awal
maanta maxaad keenay
maanta waa 60 xabo ilaa 400 xabo sababtuna waa wajiilada iyo jareefyada iskaga jira badda duurkii waxay baxaan sideeda duurnimo ay baxaan sidii aroortiina way soo tahay ilaa habeenkii oo dhan badda baa lagu jiraa
hadda xala dhan waad maqnayd shalana duurkii baad baxday maxaad soo heshay
waxaa la soo helay waa 5 xabo ilaa 6 xabo oo aan isbixinayn inshaalla aan goydin raggii quraacdoodana aan dhammayn
adigu laashka ma wadaa ka tahay mise dadka jilaabta qaabilsan baa
dadku waxaa baxariya ka mid ah baxariyaasha ka mid ah
adigu wax jiriifa miyaad aragtay indhahaagu qabteen
isjira kuwa eeraan ay wataa doonyaha eeraanaynta oo badi meesha kulanku la dhiganaa iska joogaatay doonaan doon walba waxay wataa 300 oo dare oo shabaag ah annagana waxaan wadanaa 18 xabo marka isma keeni karo badi aad bay u jiriifayaan 300 oo xabo meesha ay ku jirto waa cayaar maaha annagana waxaan wadanaa 215 siximadaana 7 xabo 6 xabo ayagu 300 oo shabaag bay wataan ilaa yalkay qabanahay markaa
imise qof baa noloshooda ku tiirsan tahay kalluumaysiga oo dhalinyaro ah oo soo jilaaba
wallaahi dhalinyaro fara badan baa ku tiirsan siyo Boosaaso oo dhan ba xoogeeda kalluunkaas ay kula shaqaystaan oo kuwa tiirsan
ma barakacayaasha u badan imise dadka deegaan
hadda tabadda la waa inta badda ku jirto labada way isku jiraan badaca iyo barakacayaal ilaa deegaanka labada way ka shaqeeyaan
muddo 20 sano ka badan ayaad ka kalluumaysanaysa xeebta Boosaaso waqtigan waqti kalluun ka yaryahay ma ku soo maray
maya xilliyadan kulul uu ka yiri anama soo maray ilaa kuleela xataa anama soo maray aagii hore wuxuu ahaa kulunka meel la geeyay baa la waa waa la xaniili jiray waa la dhoofi jiray magaalada cuna jirtay meel walba uu kala jiray xataa waxay baa jira dooman lagu raro oo yaman geeyo ilaa cumaan geeyo waxaa ma jiraan
لكن دين عكلا هدية عليك كلونكم مركو يرادو قيمونا كربو أكعا كلمان تحبدي كلونا هاي محيم ريسا
قيمة كلونك أدبو أكعا تبريهون لويت الليلة كلونك وعو كلونك حبدا تبدين كوكلا وعيس كبريسا لو بقول بقول يكونتن ما أنت لو أتطوب بقول إلا أنتيت بقول وصوماليا
محي دولار رودي قطع
دولار رودي قطع إلا شاي لو أتط دولار إلا يلوبي لو أتط دولار
kaas wuxuu ahaa Umar Muxuu Warsame oo ku magac dheer ilka cas oo ka mid ah kalumeysatada magaalada Boosaaso waxaana uu Boosaaso ugu waramay Faadumo Yasiin Jaama.
Haatana degsiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana Muqdisho noogu soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali.
Todobaad kan degaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa doktoraysa Saadiya Cabdullaahi Siyaad oo ah madaxa macadka Hano Academy ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Ku soo dhaw markii hore barnaamijka Saadiya.
Aabiyad ayaa u mahadsan tahay Ridwaan.
Ugu horeen hadii aad sharaxdo macadkan waxa uu yahay iyo xilliga la aasaasay.
And Hano Academy wa Academic Progression iyo Polytechnic Academy oo qabta xirfadaha gacmaha iyo aqoon kororsiga shaqo abuurka oo dhalinyarada aan ugu talagalnay iyo research iyo consultants iyo hidaha iyo dhaqanka. And waxaan markii ugu horeysay aan ka xajis gareeyay gobolka Banaadir 2014
waa gartay marka waxaad ula jeedaa in arrimaha dhaqanka iyo xirfadaha shaqo abuurka aad ugu talagashaan in macadkan uu qabto.
Haay, waxaa kala u dheer luqadaha Ingiriiska iyo waxyaabaha loo yaqaan capacity building ama professional development kursooyin oo aan ugu talagalnay dadka shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha u shaqeeyaan hay'adaha caalamiga ah, macallimiinta iskuulaadka, macallimiinta jaamacadaha dhigaan, waayo qofka aqoonta leh wuxuu u baahan yahay in uu aqoontiisa siyaadiyo. Qofka aqoonta di markasta uu dhiibo asna wuxuu u baahan yahay in aqoontiisa oo kale todo adduunka laga isticmaalayo in uu ka barto. Marka sidaas oo kale tod waxaan xoog u saarnay in professional development kursooyin aan dhibno iyo luqadaha macadka oo aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka soo baxay iyo khubarada kaleba. Waxa kaloo macadka uu suubiyaa waxyaabaha loo yaqaan TVET, Technical and Vocational Education Training, oo xirfadaha gacmaha la isku yiraahdo sida cunakariska, guryaha dhisitaankooda, korontooyinka, carpentryga, mekaanikada, beeraha, sida ganacsiga loo suubiyo, waxyaabahaas oo dhan run ahaantii waan suubinaa.
Waa garta marka ma lacagaad ka qaadaan ardayda mise si bilaash aad wax ku bartaan?
Way isku dhex jiraan, waxay u dhexeeyaan saddex group hay'adaha caalamiga ah oo internationalka ah ayaa noo keenaan listi oo qaxootiga lasoo celishay mise dadka barakacyaasha ah. Dadkaas oo kale ta dabcan hay'ada ayaa ka dhiibaan, ayaan la shaqeynaa anaga institution waxbarashaan nahay, jaamacad manihin, laakiin waxaan diyaarnaa dadkii jaamacada aanan gelin mise galeen oo rabaan aqoontooda inay sara u qaadaan. Macadku wuxuu kaloo dhiibaa ishaga alaabadaha hidaha iyo dhaqanka loo yaqaano, farsamooyinkooda loo suubinayay, iyo luqadda Soomaaliga oo qoritaankii iyo akhriskii iyo xisaabaadkii oo kaleto laftigiisa, because qofka ma suubin karo shaqo wanaagsan ilaa iyo wax yarba allaha ka dhigay inuu wax akhri yaqaano waxna qori yaqaano. So basekaas oo dhan ayaan dhalinyarada ka dhisdaa.
Waayahay, waxaad ii sheegtay inta badan inay jiraan xataa xirfado kookooban oo shaqo abuura oo dhalinyarada aada u samaysaan. Ma jiraan dad aad isleedahay waa ay aflaxeen oo shaqooyin ayay heleen markii halkan ay wax ka barteen?
Ha, dad aan ganacsi annaga aan u furnay ayaa jiraan ka caawinay. Waxaa jiraan dad hodheelo ka shaqeeya iyo maqaayado, dad kambiiniya ka shaqeeyaan oo isheg local ah, kambiiniyada waddanka ugu waaweyn qaar ka mid ah annaga run ahaantii ka caawinay. Markuu isku iyo dad kaloo dibadaha waxbarasho u aadeen, waayo waxaan suubinay qof Allah alla iyo qofkii aan rabo in uu wax barto macadka hano academy aan waxaan siinay saddex option optionka ugu horeeyo waxaan dhahnaa qofkii mutacallin ahaa oo jaamici ahaa oo jaamacada ka soo baxay oo damacsan inuu masters mis PhD dibadaha u aado waxaan siinaa fursad oo luqadihii ku barto fursad oo aqoomihii kale tood ka maqnaa haddii IT ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd sidoo foomka u buuxsan lahaa while scholarship yada international ka ah waa wax free ah waa wax aan la iibsanin waa wax qof kasta oo bini aadam oo xaq u leeyahay inuu dalbado waxyaabaha soo kala tod waan u fududeynaa waa option ka koobaad oo dadka aqoon yahaninta aan ugu tala galnay dadka kala tod oo shaqo doonayaasha ah oo xirfada aan lahayn waan caawinaa xirfadihii ayaan barnaa for example oo kala tod qofkii rabo inuu waiter noqdo kale shaqadii waiternimada ayaan barnaa masuulna kariski dabadeed anaga ayaa shaqo u raadino company kale ayaan qabnaa laba company oo midna la yiraahdo Baadi Goob online oo dhalinyarada freelancerada ah ayaa laga soo dalbadaa oo loo shaqeeyo dadka u shaqeynayaan mid kale todna waxa la qabray recruitment agency waxaan u shaqeynaa model like headhunting oo qofkii shaqo dadka shaqada siinaya ayaa description kina siinayo exactly qofkaas u baahna ayaan u keenayna option ka kala oo saddexaad oo u furan qofkii wax ka baranaya macadka Hano Academy waxa waaye in uu leeyahay abuur ganacsi waxaan qabnaa Hano Social Innovation Hub waa innovation hub ki ugu horeeyay oo magaalada Muqdisho laga soo biyo waxaan aasaasnay 2016kii dhalinyaradaas marka oo hal abuurka ganacsiga leh waxa laga yaabaa in ay ku haminaayeen inay suubsadaan ganacsi laakiin ayna garanaynin ka maqan tahay information ay ka maqan tahay maalgelis ay ka maqan tahay sidii networking ka ay wax u heli lahaayeen so waxyaabahaas oo dhan ayaan ka caawinaa coaching baan siinaa mentoring buu ka helaa qofkii tababaradii sidoo businesskiisa oo u daadihi lahaa marka saddexdaas option ayuu macadka siinayaa qofkii u baahdo serviskiisa
waayah sacadiya muddaad joogtay magaalatan Muqdisho aad ka shaqeynaysay waa ku weydiin doonaa sababaha markii hore kugu kalifay inaad u soo guurto Soomaaliya laakiin markaad eegto dhalinyarada iyo shaqo la'aanta heerka ay gaarsiisan tahay maran booqday xaruntaadana waxaan u jeedeen dhalinyaro fara badan ay soo xaadiraan seminaarada iyo khudbadaha looga hadlayo waxyaabaha kala duwan ee ganacsigu ka mid yahay marka maxaad ku qiyaasi lahayd shaqo la'aanta ka jirta magaalada
shaqo la'aanta magaalada ka jirta aad ay u badan tahay shaqsiyan waxaan aaminsanahay inaynan wadanka uu jiro fursado badan oo shaqo badan lagu abuuri karo laakiin caqabadahan haysta waxay tahay siyaasadda wadanka oo aan deganayn elections-nadii dowladdi oo ma arkin oo ayaga laftigoodii culaysiyo iyo caqabado badan ay haysato iyo dadkeena ganacsadaha ahaayeen oo dantoodii uun u fiirsanaya marka waxa dhexda ku dhumay dhalinyaradii waxay u baahan yihiin dad maalgeliyo dad information siiyo dad tababar siiyo dad mentoring siiyo marka caqabadan haysato mujtama ahaan ayaa waxay tahay wada shaqayn la'aan qof kasta oo waayo qof kasta bini aadam ah aqoonta aniga iga maqan qofka kale walaalkay ku jira marka hadii aanan anaga aan communication aan lahayn aan wada shaqeynaynin caqabad weyn u naqanaysa dhalinyarada Soomaaliyeed
waayahay wax caawimada oo aad ka heshaan ganacsatada ama dawladda ma jirtaa
maya laakiin dawladdu waan isku daynaa anaga in aan la shaqeyno waayo waxaan aaminsanahay sidoo John F. Kennedy hore u yiraahday ha isweydiinin like hadhihin wadankayga maxaan uga baahanaha laakiin wadankaaga muxuu kaaga baahan yahay so anaga asa shaqsi ahaan asa Soomaali ahaan waxaan isku daynaa inaan wadanka caawino laakiin meel intaan fariisana dawladdu wax kama sugno
waayo haddaan soo noqdo su'aashii hadday aan ka ballan qaaday muddada hadda halkan joogtaa waxaad ku noolayd dalka Britain maxay ahayd wixii markii hore kugu dhiirigeliyay inaad halkan ka furto machad noocan oo kale ah oo dalkan aad u soo guurto Soomaaliya
aan waxaan dib ugu soo laabtay aan waddanka Soomaaliya anoo muddo badan ka maqan aan 2019kii aan ragba iimaadeen oo weydiyeen in ay waxay rabeen inaan jaamacad la furo waxaan ku iraahday jaamacad waddanka uma baahno wuxuu u baahan yahay academic progression iyo political academy aan waqtigaas aan dhahayay aqoonteeda maan lahayn aan xirfad umaan lahayn laakiin waxaan arkay baahidii gaabki inuu jiro backgroundkii waa caafimaad waxaan bartay tropical medicine cudurada faafo iyo difaaca bini'aadamka iyo medical diagnostics aan waxaan ku haminayay run ahaantii aan isbitaal oo high tech ah oo telemedicine iyo medical diagnostics soo binayo in aan waddanka ka furo aqabad markaa waxa ay qabsatay lacag la'aan ah aqabada kala toodo labaad oo ihaysatana waxay ahayd dad xirfad leh waayo haddii qalab wanaagsan aad keentid waxaad u baahan tahay dad kula shaqeeyo waayo adigu kaliya meeshi kama shaqeyn kartid ama waxaad naqanaysaa dadkii hore kaaga horeeyay oo shataaladka u furnaa alaabadihii tiknoolojiyada isticmaalayeen oo kale inaad isticmaashid oo walwalkii iigu badnaayna waxay ahayd maintenance ma lahan dad jeegaraynaya ma lahan reagency-di ma arkino meelihii lagu store gareynayo xitaa question baa kasoo bixi karo marka waxaan rabay waddanka wax ka duwan inaan keeno aqabada marka aan arkay ugu horeysa waxay ahayd human and development capacity waddanka ma lahan waxaa nagu dhacay brain drain dadkii waan haysanaa laakiin aqoon iyo skill iyo maxaa la know-how nagu filan mayna lahayn gaabka marka iigu weynaa oo aan arkay saddex bay ahaayeen midka ugu horeysa oo ahayd dadkii professionalka ahaayeen oo aqoon kororsi u baahnaayeen waa kow qodobka koobaad dowladaha u shaqeeya mase private-ka mase international community-yadaba mase organization-yadaba ha u shaqeeyaan tan xigto xirfadaha gacmaha gaab weyn baa ka jirtay tan saddexaad oo aan arkay oo macadka aan ku bilownay waxay ahayd shaqo abuur sidee baan dhalinyarada shaqo abuur loogu suubin karaa sidee baa fursado loo abuuri karaa ee dhalinyaradeena uga faa'iideysan karaan marka markii aan arkay run ahaantii baahidaas waxaan isku dayay in aan waddanka aan socodkayga ku soo badiyo sanadkii adiga laba mar saddex mar baan imaan jiray 2019 ilaa iyo 2015 oo aan toos aan usoo guuray macadkii aan shaqadiisa u bilaabay
intaas ayaan kusoo koobayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanaya doctoressa sacadiya cabdilaahi siyaad oo ah madaxa macadka hano academy ee fadhigiisu yahay muqdisho inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo oo idinleh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaj cabdiweli oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey halka aad nagala socotaanna waa v o a washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaana soo diyaariyey halkan laka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
toddobaadkan oo kale arbacadii kowdii iyo barkii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday lix iyo lixdan caana maala ama maalmoodna qorax ma arki doonaan
waa magaalooyin ka badan laba bilood ay cadceedu ka maqnaan doonto halka ay ku taalla iyo weliba dadka halkaasi degan sida ay u nool yihiin oo iyaduna la yaabkeedana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawanaad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka banaan doonin iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doono
مكرن تلبشد وراقدة في مدن عود عاية ما السبب لا يحرتي
رأسا لبعيني قيريسا مروبيسا أدو طايا وحوه أول باي هاي ستة هاسيقة سمان محادر كواليبا وحادر ناكبان السعليم ونبورسينات
برنامج كنا وبرنامج كعويس كواشنطن aan ku bilownay dhageystayaal in ka badan 190 dal ayaa dunida la isla aqoonsan yahay inay yihiin wadamo jira oo leh calan magac iyo waliba dhul loogu soo hagaago u gaara waxaana dadka wadamadaasi ku nool marka laga yimaado kala duwanaanshiyaha muuqooda iyo waliba afkooda ay dadkaasi ku nool yihiin cimilo kala duwan taasoo la xidhiidha kolba halka ay dunida kaga yaallaan waxaana jira dalalka qaar ay cimiladoodu aad u qabowdahay kuwa ay meel dhexaad tahay iyo waliba kuwa ay aad u kulushahay dalkan Mareykanka oo ka kooban 50 gobol isla markaana ay ku nool yihiin dad gaaraya 330 milyan oo qof ayaa goboladiisu ay leeyihiin cimilo kala duwan iyadoo qaarkood sanadkii lagu arko qabow aad u daran halka kuwa kalena kulayl daraadii looga xagaabixo magaalo ku taalla gobolka Alaska ee dhaca dacalka waqooyi ayaa toddobaadkan khubarada saadaasha hawadu ay sheegeen inay cadceeddu ka maqnaan doonto muddo ka badan 2 bilood taasoo macnaheedu ay tahay in cadceedda ugu horreysa ee magaaladaasi ay arki doonto ay noqon doonto bilowga sanadka soo socda bal haddaba magaaladaasi waa mid nuuceeya se dadka ku dhaqana siday u nool yihiin waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inuu ayo wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
hadda dadka soomaaliyeed iyo dadka afrikaanka ah iyo dad badan oo carabaha degan waxay degan yihiin deegaano aan la isweydiin qoraxdu xilliga ay soo baxdo qoraxdu xilliga ay dhacdo inta badan dadku waxa ay waqtiga ay qoraxdu dhacdo ama soo baxdana ay eegaan bisha rabadaanta ee la sumay yahay yurub oo kale haddii la tago saacado badan ayaa la soo maray saad ka warqabto ilaa iyo dadka qaar baad 24 saacadood sooma oo waxaa la isweydiiyaa qorax maqrikii maanta waa imisaba wadamada haddii aynu eegno Norway oo kale iyo Finland waliba meelaha ku sii dhow dhinaca Ruushka dadku saacado aad u badan bay soomaan hadii goor waxaa arki jirtay iyadoo culimada la soo weydiinayo sheekh waxaan joognaa waqti ay cadceedu goor dambe dhacdo maxaanu yeelaa oo la yidhaahdo magaalada idinku dhow ama dalka idinku dhow ka afura
magaalooyinkaas oo kale waxaad kaanaysa soomaaliyeen caruurtiisa loo seexinayo iyo dadkiisa oo seexanayaan mar haddii ma garanaysaa adeeg gobolkiiba aanu dhacayn
noloshii dhammaydba halkalba mararka qaarkood galaya waayo dadku maalintiina inay soo kacaan oo ay shaqaystaan oo dee xilli fiican oo qoraxay soo baxo ode maalintii muuqato ay kacaan habeenkii dad markuu gobol ku dhaco ay dadku seexdaan ayaa lagu talagalay laakiin dee ilmo yar oo aan iyadoo aan qoraxdiiba dhicin haddana xilligii habeen noqday mararka qaarkood cabdixakir waxay kaliftaa in caruurta xitaa indhaha laga xidho
waadamaadayna soo qaadanay magaalada iyada tani maxay tahay
magaaladan waxa la yidhaahdaa Beerow waxaanay ku taallaa gobolkan la yidhaahdo Alaska amaba waqooyiga dacalka waqooyiga fog ee dunida waa magaalo shidaalka laga qoro oo shidaalka ayaa laga soo saaraa dadka magaalada ku nool badankoodu waa asal ahaan dadka gobolkaasi kasoo joogo kasoo jeeda laakiin waxaa jira dad iyaguna halkaas u shaqo taga 1200 kilometer ayay dacalka waqooyi ee dunida ay u jirtaa
goormay cadceeddu ka tagtay say muddooyinta lagba ka maqnaanaysa
arrinka yacni la yaab kale waxa weeyaan dad badan oo weliba dee meelaha ay qoraxda magaalada gobolku uu xilli hore dhaco ay la yaabi doonaan magaaladan qoraxdu toddobaadkan oo kale 4-dii 10-dii barkii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday 6-dan caana maala ama maalmoodna dadka ku nool magaaladaas ee cadaxakir oo qorax ma arki doonaan si kale haddii aynu u dhigno waa madow si kale haddii aynu u dhigno 23-ka bisha January haddii la raali ka noqdo ayaa qoraxda ugu horeysa ay dadka usoo bixi doontaa
marka waa 6-dan caana maal waa 6-dan maalmood oo xiriira waa bisha 1-aad ee sanadka soo socda 2020-keeda xilliga dunidiiba isbedeshay
23-ka January ayay ku beegan tahay sidaa sheegtay waxyaab badan baa dabcan isbedelay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka xafiiska ayuu fadhi doonaa aqalka cad ee Mareykanka sidoo kale xanuunka COVID-19 ee caalamkii waalay xataa in talaalkiisii malaayiin qof ay qaataan ayaa la filayaa
marka waa xilli ajiyad oo dhan isbedeshay marka cabdixaafid haddayn eegno dad magaaladan waa magaalo nuuceeya nolosheedu waa see dadkeedu see u nooli
dadkeedu horta sidii aan sheegay waxa u badan dadka asalahaan gobolka ka soo jeeda laakiin waxa jira dad badan oo u shaqeeya salaahan haddii uu qof uu guri dhisanayo ama ay qoys guri dhisanayaan hal mar ayaa sanadkii alaabada ay guriga ku dhisanayaan dooni loo saaraya waa hal mar oo keliya ayaa markaa doonidaasi tagaysa ay alaabada qaadaysa baabuur magaalada laguma tago dadku diyaarad ayay ku tagaan badeecada oo kale haddii aan soo eegno waa qaali yacni iyo wax maal aad ay dadku la yaabayaan tusaale ahaan bahasha yar ee saabuunta ah ee dareeraha ah ee dharka lagu maydho ilaa $40 ayaa dhah laakiin laga siiyaa magaalada caadiyan mareykanka oo kale $9-$13 ayaa lagu iibiyaa mid kale soo qaadano biisada oo kale ee la cuno iyadoo qaylin oo aan weliba samaysnayn $7-$10 ayaa sista halka caadiyan $6-$8 iyadoo bisil oo kulul guriga lagu keenayo
waaga kan nolosha waa sidaa u qaaliya ka dadkii maxay sameeyaan maadaama aanay arkaynin cadceed dadawcan ma helayaan maxaa ku idhaahdaa waxyaabaha faa'iidooyin badan bay cadceeda leedahay oo noloshii caafimaadka muhiim u ah
dabcan taa lafteeduna waa mid weyn xataa dee indhaha bini'aadamku inay dee qorax arkaan oo ay jidka bini'aadamku uu dareemo dirimaad ayaa fiican marka waxyaabaha ay dadkaas sameeyaan waxaa ka mid a inay qaataan vitamin d oo ay kiniin vitamin ay qaataan si macnaha dee vitaminkii qoraxda laga heliyey ay u helaan waxay arkaan mararka qaarkood layr yar oo yacnihii subixii oo kale hamaaga qoraxda oo kale marka ay muuqato la arko laakiin kaasina mid ku filan maaha waa meel dabayl ka dhacdo dabayl baraf wata qabow yacni dabayl qabow oo barafkaasoo dul marta barafku waa meelad de wuxuu gaadhaa wax heer ayna qiyaasi karin oo gobolka dhan ayaa gebigiisuba dee baraf haystaa marka nolosha dadka saas aalkaas ayay ugu arag tahay gudaha inay ku jimicsadaan oo ay yaro socodsocdaan oo ay dee baraf ku qaadqaadaan ahaa laakiin socod ay banaanka u baxayaan oo dee bini aadamkan wuxuu u baahan yahay xitaa dhirta la arkayo dhirta cagaarka ah ee dadku ay arkayaan xakiino ayaa xitaa indhaha dadka u wanaagsan oo wadamada reer galbeedka dad baaba intay markay dhakhtarka u tagaan indhaha indhaha la eego waxaa la yidhaahdaa dhul doogli oo cagaar ah ayadu mahan tahay inaad dhowr bilood soo joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington
I wanna
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington C Abu Andaha Cabdigaas kaasoo kaga warramaya qaybo ka mid ah suugaantiisa. Markaynu soo qaadanno heeso kala duwan ama heesahan inta badan aynu ka hadalnay, badankoodu waxay ka hadlayaan nolosha iyo waaqicigeega, ka hadlayaan ama gobonimo ha noqoto ama ha noqoto hadaf ha noqoto ama ha noqoto maxaa ku yidhaahdaa wataantii nolosha ama ha noqoto tiiskala jaqaadaye aqoonta iyo qofka ka waramaysay. Heesahagu inta badan waxaa ka dhadhamaysay inay waayaha iyo nolosha uu inta badan awooda saaraan oo dhinac gaara iyo nolosheedii iyo maxaa ku yidhaa noloshii rasmiga ah unay ka waramayso. Ma wax gaaro adiga ku muuqda jira oo awooda u saarto mise adiga ereyada iyo curintaada u baahaga u badan?
Ay jiraan waxii muuqdaayo marka aan ka galdarooyinka dadka iyo dhiirigelinta iyo inaan dalka nacsan oo tahriibaya oo nolosha ka dhacsan baa halabuurnimadu ii dirtaa oo waan kuu sheegayo markaan baahida arko ayaa sameeya. Marka laakiin waxaa jira saaxiib wey jirtaa halka doonso hees ka badan aan iska sameeyey baa jira oo aniga ay qusay heesta hadaf oo kale dadkaan ugu waramay dadku waa hanjabiyeyaal. Dadka niyadda way ka dilaan weliba Soomaalideennu qaar kale waxuu ku siinayaa jira, qaar fankaad wado kugula yaaban baa jira, qaar oo waxaan wada ku habsaamay waqtiga kagal waay muxuu ahaadaa jira heesta hadaf oo kale aan iska waramayo. Inta aan higsanayo hadafkayga duruufsan oo ay haybsaleeyahay inta aan hirdamayo hanku meeshu ii diray nafto halisa mudatay haad galan isleeyahay dhowa haadka duulaa hawada iyo garuurti iyo halka uu soconayaa fogaa hilinka dayaxiyo ilka aniga muuqdee nafta hari isleeh aniga halkan haadkani marayaaba way ii dhow yahay dayaxaan ku socdaabaan leeyahay saacad jaro cabdicadiro
haye.
Marka hanka markaa nin waliba wiil leeyahay la hanjabinayaayo hanka waa hankii qofku inaanu niyad sabin oo isdhiibin oo saaxiib wuxuu doono qaban karo wuxuu doonana noqon karo oo isagoo dalkiisa jooga ilaahay la jiro oo wax taransan karo niyad sabkuna uu lidnimada keeno saaxiib waxaa si ka hadlas
waa hagag. Marka ayaa qaada heestaasi laxankeeda iyo weliba maxaa ku dhahay inta kale aad noo raacayso
laxanka saaxiib waxaa iskaraaji waxaa qaaday fanaan aada u daayar oona aada u jecelahay Khaalid Xuseen Jaamac Dhoobayale oo kooxdayda ka mid ah waa barnaamijka ayaan tilowday saaxiib ku jirti.
Yeah, come on, I'll tell you,
شاحنا أبو الدهاء الجاس إن سجنت هذا كل الدولي هسه حاجة إن هسه واحد شفته هالكل جيرو وسوقه منه هذانا مركز إيريد هذا دقيس تو إيه أضحك إيه أقطع وبلاري هسه طلع إلى هذا مجرن سيدا يو كابن تهاي هالكل جيرو يوري بع سيدا معنى هذا هو اسمه هسه تاسي مجاورة
هيا عبد الحكيم هسه تاسي هو هسه تاسي وانبرد شعليه أو قيرلة والله هدا يسكلا كذا لحم كذي صاري عبد الكريم على شانه قد معك وقال
هديا
ما جرنت مضية تجنيك ما جرنت البشرة وراك ذا ديد ما هو نعود عايد المسيب اللي يردد بكورس كويلها
هيا
ساعد هستا نبايني قيريسن مروبيسن أدو طير
وانجست
وهو يقول أنا هسبا هول باي هستا هش هسي قصنا ما هذا الكلام هذا النجبان استعلي من قرصي ناكتي ناكتي مركان قرصي اي انا واحد دودا ميي باي عادر قطري مركاني رقبي ورقبي جهال كاسولي فير كود بوتر فير كيان تلاوي كوستي علينا وحياهان تالي ورقد ورصي ورقد ورصي قبل وكود عادو السبب اللعلي عادر سبب يبون عضينا مرتد وحان كوي عادر محاضرين ستو قبل عادس كادتك وحيد بركا فرنين كمان ديدين اول جيد انا يجدتك تمان ديدين أدر وحن دوني يا سبب يرقين إيش أكتوبر إيجا تقطي حتى أرمانت السبب سوء عارين كرأيو حتى يديل تهي حتى يدوقات تهي حتى يدبعات تهي انت بوان بوحي حتى ما جراني وحي تقطي إيه سبب إيش أكتوبر سمري لها وصمري لها بركة أريد باستا أحد القيرودة إسلام مركيبا هرتا أقرأيها
ما جرانتي ما تحكي ما تكبل هذا ما جرانتي
ما وكورت كيدي بوباسي ونده بطيسة عزيزة ونده مهم ببنبنه ما جرد مضي التجنيك ما جرد البشرة وراقبة دي مرة نعود عايب الماتسوب اللي يردد
الماتسوب اللي يردد يقنع يا أخي ما شاكل كل هذا
حتى وح الله يشو بيه وبحياة بهيسة كتبتا
وحقاك هيسة أصير مدقستي أشوف سيدين دولنا يقوى هنا لدقستي istiyaal wareysigan kamidana barnaamijka caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan gudahaaba barnaamijkeena toddobaadkan intaas ayaa ku soo gabagabeyn doona tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
idaacadda nihabnimo oo idin la socodsiinaya Noor Xasan Noor Bukhari iyo anigoo ah Maxamed Bashir